1507ko martxoaren 12an hil zuten Bianan Cesar Borgia ospetsua. Borja zen bere jatorrizko abizena, baina Borgia edo Borgia gisa ezagutzen da gehienez. Zer egiten zuen gizon honek Nafarroan garai hartan? Erantzuna luzea izan daiteke, baina aski interesgarria, ene ustetan. Nafarroako konkistaren 5. urteurren honetan, onuragarria delako erasoa justifikatzeko erabili den asmakizuna agerian uztea. Eta horietako batean, hain zuzen, uztartu behar dugu gure pertsonaia. Cesar Borgia, edo Borja, nahi dugun moduan, aita saindu baten semea zen, Alejandro VI-rena, hotz. Cesar, Iruñeko apezpiku izendatu zuten 16. Mendearen bukaeran, baita Nafarroako erregeren arrebarekin ezkondu ere. Alarik ere, etzen garai hartan hemendik ibili, Italian baizik. Izan ere, aita sainduaren armadaren buru bilakatu zen. Izan zituen gatazken testu inguruan, bere familiak nagusitasuna galdu zuenean preso hartu zuten eta Espainiarren menpe bukatu zuen, Gaztelara eraman zutelarik. 1506an ies egin zuen eta bidaizail baten ondotik Iruñera iritsi zen. Nafar errege erreginaren zerbitzura jarri eta Espainiarren laguntzaile sutsuak ziren Leringo kontearen Beamontesen kontrako armada agindu zuen. Duela 485 urte, konkistarako 5 urte falta zirelarik, segada batean erori eta hil egin zuten, Bianatik agitu gertu. Eriotzak etzuen, alta, borroka horren ibilbidea makurtu. Leringo kontearen aldekoek porrota handia jaso zuten, Nafarroatik kanporatu zituzten eta Fernando Katolikoak Nafarroan eragiteko tresna handiena galdu zuen. Konkistatzaileen propagandak zabaldu du etengabeko gerla zibilaren gezurra 1512ko erasoa ontzat emateko. Iruzur horren arabera konkistak gerlei amaiera emateko balio zuen. Nafarroa gainbera zihoan eta beraz konkista etzen kaltegarria izan, zerbait natural eta onuragarria baizik. Etzen hala izan berriz. 1507an besteak beste Cesar Borgiari esker, Nafar errege erreginak Leringo kontearen Beamontesa suntxitu zituzten eta gerla zibila bukatu zen. Garaipen horren ondotik, gogotik aritu ziren erresumaren antolakuntzan, naiz indartze jardueretan, Espainiarren aldeko barne erasoa gaindituta. Alperrik ordea, 1512an Espainiarrek Nafarroa barne zatiketaren bidez hartzeko aukera guztiz itxita ikusirik, eta Nafarroak aurretik Cesar Borgiak berak bezala beren eskuetatik ies egiten zuela atzemanik, konkista armatu zuzenari ekin ziote. 1512an ez zegoen gerla zibilik Nafarroan. 5 urte lehenago bukatu zen zehazki Cesar Borgia hil zuten urtean. Espainiarrek Nafarroa armen bitartez konkistatu zuten bestela lortzeko bide guztiak itxita zeudela ulertu zutenean. Utz izagun alde batera beraz, gerla zibilaren inguruko gezurrak. Urte asko, gehiegi pasa dira ordutik eta gaur egungo Nafarrok eta oro har Euskal Herritarrok ez gara iraganari begira bizi, zorionez. Alta, nondik gatozen eta nora goazen jakin eta erabaki nahi dugunez, iragana ezagutu eta batez ere menpekotasuna errotzeko sortu diren gezurrak agerian uztea ariketa osasungarria da. Balia dezagun honen bestez, Cesar Borgiaren heriotzaren urteurrena konkistaren benetako ezaugarriak izutatzeko erabili diren errelatoak biluzteko.